Në atë kohë, kur Zoti nuk besohe. Love.